πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 6 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πρεμιέρα σήμερα των νέων μέτρων για τους ανεμβολίαστους με αρνητικό μοριακό τεστ ή rapid test σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα, κομμωτήρια και σε κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης. Εξαιρούνται τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία και οι εκκλησίες με click away πρόσβαση στα καταστήματα. Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί το τέταρτο κύμα πανδημίας. Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως ακόμα δεν έχουμε δει την κορύφωση. Νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων χθες στη χώρα μας. Τριψήφιο ρυθμό κρουσμάτων κατέγραψαν 11 νομοί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθεί υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο ΜΕΚΑ. Με ομίχλη ξύπνησε το πρωί Αθήνα, ενώ λόγω της περιορισμένης ορατότητας υπήρξαν καθυστερήσεις στις πτήσεις. Πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό? Το Δεκέμβριο η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα. Από σήμερα ως τις 31 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων. Νέα συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών σήμερα στη Γλασκόβη, όπου φιλοξενείται η διάσκεψη του ΙΕ για το κλίμα. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε συναυλία του ράπερ Travis Scott στο Τέξας. Κατέληξε ο 44χρονος υπάλληλος ψιλικατζίδικου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης μετά την επίθεση που δέχθηκε από ληστή τα ξημερώματα. Νέα καθημερινότητα από το πρωί σήμερα για τους ανεμβολιαστούς. Συγκεκριμένα από τις 6 το πρωί τέθηκε σε ισχύ απόφαση με τα νέα περιοριστικά μέτρα και πλέον μόνο με επίδειξη αρνητικού PCR. Οι rapid tests θα μπορούν να εισέρχονται στα εμπορικά καταστήματα, στα κομμωτήρια, στις τράπεζες και στους ανοιχτούς χώρους εστίασης. Οι ανεμβολιαστοί και οι νοσήσαντες στο τελευταίο εξάμηνο, ενώ οι ανήλικοι από 4 έως 17 ετών θα πρέπει να προσκομίζουν self-test. Η κατάσταση στο μέτωπο της πανδημίας είναι ιδιαίτερως δύσκολη, καθώς οι νέες μολύνσεις βρίσκονται σε διαρκή ανωδική τροχιά και οι επιστήμονες προειδοποιούν πως ακόμα δεν έχουμε δει την κορύφωση του τέταρτου κύματος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Νόρα Μολυβιάτη.
Αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων, κατακόρυφη αύξηση διασωληνωμένων και καθημερινά δεκάδες νεκροί. Η πανδημία αφήνει σκληρό αποτύπωμα στη χώρα με την πληρότητα στα νοσοκομεία της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας να αγγίζει το 100%. Απλές κλίνες και μεθ COVID γεμίζουν από ασθενείς. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 6.909 νέα κρούσματα, 450 διασωληνωμένους ασθενείς και 48 θανάτους. Σχεδόν τα μισά από τα κρούσματα συγκεντρώνονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Με φόντο την αυξητική τάση της πανδημίας, πρεμιέρα έκαναν σήμερα τα πρόσθετα μέτρα για την αναχέτηση της διασποράς της νόσου. Από σήμερα οι ανεμβολίαστοι για να μπουν σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα, κομμωτήρια και σε ανοιχτούς χώρους εστίασης και διασκέδασης θα πρέπει να έχουν μαζί τους αρνητικό PCR ή rapid test. Παιδιά και έφηβοι ως 18 ετών θα έχουν πρόσβαση σε μεικτούς και αμυγείς χώρους με self-test. Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα προσέρχονται στην εργασία τους με αρνητικό rapid ή μοριακό test. Το ίδιο θα ισχύει και για τους ανεμβολίαστους καταναλωτές που θέλουν να πραγματοποιήσουν αγορές εντός καταστημάτων. Οι αγορές όσων δεν διαθέτουν αρνητικό τεστ θα γίνονται με τη λογική click away. Η είσοδος σε δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες θα επιτρέπεται μόνο με αρνητικό rapid test ή PCR. 8.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες και ειδικά κλιμάκια θα πραγματοποιούν ελέγχους με τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες που θα ξεκινούν από 5.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση. Από τα μέτρα εξαιρούνται τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία και οι εκκλησίες, για τις οποίες υπάρχει ισχυρή σύσταση από την Ιερά Σύνοδο, οι πιστοί να υποβάλλονται σε διαγνωστικά τεστ πριν την προσέλευσή τους στους ιερούς ναούς, ενώ τονίζει την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Αύξηση παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στον προγραμματισμό ραντεβού για την πρώτη δόση εμβολίου, ενώ άνοιξε και η πλατφόρμα της τρίτης δόσης για όλους τους ενηλίκους.
Από τον κεντρικότερο δρόμο της Αθήνας και την εικόνα από την πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων που ισχύουν για τους ανεμβολίαστους μας δίνει τώρα η Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η ευρυδίκηση εφαρμογή είναι από σήμερα στις 6 το πρωί τα νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους, τα οποία θα είναι σε ισχύ έως και τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου στις 6 ώρα το πρωί. Στην Ερμού, στον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας, οι καταναλωτές σχηματίζουν ουρές έξω από εμπορικά καταστήματα, καθώς για να μπουν μέσα θα πρέπει να δείξουν στην είσοδο μαζί με την ταυτότητά τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, είτε αρνητικό μοριακό τεστ, το οποίο θα πρέπει να έχει ισχύ 72 ώρων, ή rapid test αρνητικό 48 ώρων, ενώ τα παιδιά έως 17 ετών μπορούν να δείξουν self-test 48 ώρων. Να πούμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ που δόθηκε στη δημοσιότητα, υποχρεωτική για τους ανεμβολίαστους θα είναι η επίδειξη αρνητικού μοριακού ή rapid test για την είσοδο σε εμπορικά κέντρα και καταστήματα, κομμωτήρια, τράπεζες και μεικτούς χώρους διασκέδασης. Τώρα, οι αγορές όσων δεν διαθέτουν τεστ θα γίνονται με τη λογική click away, δηλαδή ο καταναλωτής θα κάνει την παραγγελία του τηλεφωνικά ή διαδικτυακά και στη συνέχεια θα έρχεται έξω από το κατάστημα για να παραλάβει την παραγγελία του χωρίς να είναι υποχρεωτικό να κλείσει ραντεβού όπως ισχύει στο παρελθόν. Δεν θα απαιτείται επίδειξη αρνητικού μοριακού ή rapid test για την είσοδο σε καταστήματα τροφίμων, σε φαρμακεία και σε εκκλησίες. Επίσης, να πούμε ότι 8.000 αστυνομικοί ρίχνονται στη μάχη της επιτήρησης και των ελέγχων των νέων μέτρων. Τα πρόστιμα είναι τσουφτερά για τους παραβάτες. Να σημειώσουμε ότι για την πρώτη παράβαση ενός καταστήματος προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ, λουκέτο από 7 έως 60 ημέρες σε περίπτωση υποτροπής και 300 ευρώ για πελάτες που δεν έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Ειρήνη, ναι, ολοκλήρωσε και θα σε ρωτήσω.
Οπότε για να ανακεφαλαιώσουμε Ευρυδίκη, από σήμερα σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα συμπεριλαμβανομένων των μολ και των εκδοτικών χωριών, σε κομμωτήρια, σε ανοιχτούς χώρους εστίασης, Λούνα Πάρκ και χώρους διασκέδασης, οι πελάτες έρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο στο κατάστημα με πιστοποιητικό εμβολιασμό ή πιστοποιητικό νόσηση ή αρνητικό PCR ή rapid test.
Να ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος πώς έχει αντιδράσει, η κίνηση έτσι σήμερα, έτσι μια ωραία μέρα με τα καφέ έξω, είναι η ίδια από τις προηγούμενες μέρες?
Η κίνηση, να σου πω ότι είναι αυξημένη στην Ερμού. Μιλήσαμε με καταστηματάρχες αλλά και πελάτες και καταναλωτές. Δεν θέλουν αντιδράσεις όσον αφορά τα μέτρα. Οι περισσότεροι, όπως μας είπαν, είναι εμβολιασμένοι. Συνεπώς δεν έχουν αντιδράσεις όσον αφορά την επίδειξη των απαραίτητων εγγράφων.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς στο σημείο αυτό να πάμε τώρα και στην Πάτρα, στην Αχαΐα, όπου υπάρχει συνεχής παρουσία σε χώρους που παρατηρούνται μεγάλες συναθροίσεις πολιτών. Θα συνεχιστεί με φνηδιαστικούς βέβαια ελέγχους από μεικτά κλιμάκια καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Είναι όμως εκεί ο Μιχάλης Βασιλάκης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Μιλιόλου στην Πάτρα, ναι, η οποία σφίζει από ζωή, το κέντρο της σφίζει από ζωή.
Το κέντρο άκουσα νωρίτερα ότι δεν είχε, λέει, τον ίδιο κόσμο όπως τις προηγούμενες μέρες λόγω των τεστ. Ισχύει ή άλλαξε η εικόνα εντωμεταξύ πηγαίνοντας προς το μεσημέρι?
Όχι, ίσως ήταν πιο νωρίς,
ίσως
τώρα
ήταν πιο νωρίς.
Ναι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή και η εικόνα που έχω εγώ απέναντί μου σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα, σε καταστήματα τεχνολογίας και άλλα, έχουν σχηματιστεί κάποιες ουρές, κυρίως επειδή χρειάζεται ο απαιτούμενος χρόνος για να γίνει η επίδειξη των δικαιολογητικών που θα επιβεβαιώνουν ότι κάποιος μπορεί να εισέλθει μέσα σε αυτά. Mm-hmm. Έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι, εντατικοί έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια. Ήταν μια απόφαση η οποία πέρα από τις κεντρικές οδηγίες που δίνονται λήφθη και σε έκτακτη σύσκεψη που έγινε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας και υπεύθυνο για θέματα δημόσιας υγείας Χαράλα Μπομπονάνο. Και μέχρι στιγμής αυτό το οποίο έχουμε αποκομίσει είναι ότι κυλάνε ομαλά. Δεν υπάρχει κάποια διαφορετική εικόνα από αυτό που βλέπουμε και σε κεντρικό επίπεδο. Υπάρχουν όμως για την εφαρμογή των μέτρων αντιδράσεις και από άλλες επαγγελματικές κατηγορίες.
Σε επιχειρηματίες, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Των μαγαζιών. Ναι.
Και ήδη θα έχουμε τις επόμενες μέρες αυτές τις αντιδράσεις να παίρνουν και συγκεκριμένη μορφή.
Τη Δευτέρα.
Κατεβάζουν ρολά τη Δευτέρα, καφέ, εστιατόρια, μπαρ και κέντρα διασκέδασης στην Πάτρα. Αυτή είναι η οδηγία που έχει βγει από τον Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής. Σαν πράξη διαμαρτυρίας και αντίδραση στα νέα μέτρα τα οποία τέθηκαν σε ισχύ, ο Σύλλογος έχει ζητήσει από τα μέλη τους ολόκληρη την Αχαΐα να κλείσουν τα καταστήματά τους και ακόμα και να μην σερβίρουν, να μην δίνουν take away. Παράλληλα έχουν διεκφράσει και την επιθυμία να συμμετέχουν αρτοποιοί, έμποροι, κομμωτές και άλλοι σύλλογοι. Θα δούμε στην πράξη βέβαια
αν αυτό θα
εφαρμοστεί ακριβώς την ερχόμενη Δευτέρα. Υπάρχει και προγραμματισμένη συγκέντρωση για τις 11 το πρωί της Δευτέρα στην πλατεία Γεωργίου. Ενώ για να δώσω και μια άλλη διάσταση στο θέμα της πανδημίας, μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού έστειλε και ο Μητροπολίτης Πατρών, ο κύριος Χρυσόστομος, στηριζόμενος βεβαίως στην εγκύκλιο που εξέδωσε χθες η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδας και προτρέπει όσους πιστούς δεν έχουν εμβολιαστεί και προσέρχονται στους ιερούς ναούς να έχουν κάνει rapid ή μοριακό τεστ.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Ασφυκτική είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Πάνω από 200 ασθενείς με κορονοϊό προσήλθαν χθες στο ΑΧΕΠ, εκ των οποίων 35 χρειάστηκε να νοσηλευθούν. Η κατάσταση στις κλίνες της απλής νοσηλείας είναι καλύτερη. Αντίθετα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια σε κλίνες ΜΕΘ. Πάμε όμως στην Έλενα Αποστολίδου, που έχει την συνολικότερη εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μια πραγματικά πολύ δύσκολη νύχτα για το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, το οποίο εφημέρευε, ολοκλήρωσε την εφημερία στις 8 το πρωί. Πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση θετικών κρουσμάτων, όπως είπες και εσύ, 200 ασθενείς. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγε ο διευθυντής της ΑΛΦΑ προπαιδευτικής κλινικής στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ο κ. Χρήστος Αβόπουλος, ότι μέσα σε λίγες ώρες 100 ασθενείς θετικοί στον κορονοϊό, 70 χρειάστηκε να εξεταστούν, οι 27 από αυτούς μόνο σε λίγες ώρες χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Το σύστημα υγείας και στη Θεσσαλονίκη δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Είναι χαρακτηριστικό πως η εφημερία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ξεκίνησε με προβλήματα, καθώς 5 ασθενείς χρειάστηκε να διασωληνωθούν. Δεν υπήρχαν κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας και νοσηλεύτηκαν σε ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους. Χαρτογραφώντας την κατάσταση, είναι ίδια λίγο πολύ η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Χαρακτηριστικά στο Παπα-Νικολάου και οι δύο μονάδες εντατικής θεραπείας είναι κατηλημένες. Δεν υπάρχει κρεβάτι. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης δήλωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη ότι το σύστημα υγείας δέχεται επιπλέον πίεση, όπως πίεση δέχεται στο σύστημα υγείας και στα άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Λέγοντας για το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, να σας δώσω λίγο μία είδηση που είναι δυσάρεστη. Μία 27χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από μάχη 10 ημερών με τον κορονοϊό. Η γυναίκα αυτή μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο 27 χρονών, δύο μέρες εκτός σε απλή κλίνη.
Ήταν εμβολιασμένη η κοπέλα αυτή?
Η κοπέλα αυτή έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου, δεν κατάφερε να αναπτύξει αντισώματα και δυστυχώς έχασε τη μάχη για τη ζωή.
Εννοείς μόνο δοσικό εμβόλιο, αυτό εννοείς?
Όχι, προλάβει
να κάνει.
Ευρυδίκη, έκανε την πρώτη δόση, δεν πρόλαβε να αναπτύξει αντισώματα. Έπρεπε να περάσει το προβλεπόμενο διάστημα και μετά να προχωρήσει στη δεύτερη δόση, που όπως γνωρίζουμε όλοι θα πρέπει και εκεί υπάρχει προβλεπόμενος χρόνος για να ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να αναπτύξει κανείς αντισώματα. Η κοπέλα λοιπόν δεν πρόλαβε, μόλις στη δεύτερη
δόση. Είχε άλλα νοσήματα?
Οι πληροφορίες λένε πως δεν είχε. Μάλιστα. Το μεταφέρω με επιβεβαίωση, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι δεν είχε. Δεν το έχω διασταυρώσει, αλλά αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Τώρα, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Ευρυδίκη νοσηλεύονται και οι 4 έγκες γυναίκες, οι 3 οι οποίες είναι σε καλή κατάσταση, από τη Βέρεια οι 2 γυναίκες και η 3η από τα Γενιτσά, είναι καλά, νοσηλεύονται σε απλούς θαλάμους και τα έμβρια είναι καλά. Ωστόσο, η 4η γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, οι γιατροί προχωρήσαν σε πρόωρο τοκετό, βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, όπως λένε οι γιατροί. Το νεογνώ νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι είναι αισιόδοξοι. Τέλος, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύονται και 8 παιδιά ηλικίας έως 14 ετών, με το πιο μικρό να είναι ένα βρέφος μόλις 20 ημερών. Ευρυδίκη.
Μάλιστα, Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα. Τώρα, σε ασφυξία και τα νοσοκομεία στη Λάρισα, όπου η επιδημιολογική κατάσταση τις τελευταίες ημέρες έχει επιδεινωθεί, ενώ επιβαρημένο εμφανίζεται και το υγικό φορτίο στην περιοχή. Με 35 νέες νοσηλείες κορονοϊού, ολοκληρώθηκε η εφημερία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ δεν υπάρχουν κλίνες ΜΕΘ. Πάμε όμως στον Βαγγέλη Μητρούσια.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Η αλήθεια, Ευρυδίκη, είναι ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ασφυκτική εδώ και αρκετές ημέρες, και αυτό έχει να κάνει με την αύξηση των κρουσμάτων που παραμένουν σε αρκετά υψηλό επίπεδο και μάλιστα έχουν ξεπεράσει, όπως είναι γνωστό, τα 500. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι τα δύο νοσοκομεία δέχονται μεγάλες πιέσεις σε καθημερινή βάση. Χτες, που εφημέριδε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ήταν 35 οι εισαγωγές των ασθενών. Σήμερα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο Γενικό Νοσοκομείο. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι καθημερινά γίνεται αύξηση, δηλαδή, κρεβατιών και μετατρέπονται κλινικές σε θαλάμους COVID. Και από την άλλη έχουμε την υπερκόπωση των γιατρών και των νοσηλευτών, οι οποίοι ζητούν τουλάχιστον ενίσχυση του συστήματος. Είχα την ευκαιρία να τα πούνε χθες και με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πρέβη, για την κατάστασή τους. Να πούμε βέβαια ότι αύριο στις 12 το μεσημέρι υπάρχει μια γενική συνέλευση των γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο, εκεί όπου θα ανακοινωθούν και θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Μάλιστα συζητιέται ακόμη να καταθέσουν και προσφυγή, γιατί όπως υποστηρίζουμε είναι μεγάλη πίεση που δέχονται σε καθημερινή βάση.
Σε σχέση με τις αναστολές υπάρχουν πολλές ελλείψεις στη συγκεκριμένη.
Ακριβώς. Είναι
που δεν έχουν καλυφθεί.
Δεν έχουν καλυφθεί οι ελλείψεις. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα με τον διευθυντή της μονάδας που πριν από λίγες ημέρες κατέρευσε μπροστά στις κάμερες.
Ναι.
Αυτή την υπερκόπωση την έχουν και άλλοι γιατροί και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Αυτός είναι και ο λόγος που ζητούν να ενισχυθούν τα δύο νοσοκομεία με γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Κυρίως δηλαδή άνθρωποι που μπορούν, πνευμονολόγοι, αναισθησιολόγοι που μπορούν να βοηθήσουν.
Πόσο
δηλαδή,
άμεσα όμως μπορεί να γίνει αυτό, ρεαλιστικά μιλώντας?
Η υπόθεση που δόθηκε χθες, θα έλεγα, από τον Υπουργό Υγείας είναι ότι μπορεί να γίνει μέσω από το Υπουργείο Υγείας, να γίνει ακόμη δηλαδή και μετάθεση κάποιων γιατρών από κάποια άλλο νοσοκομεία εκεί που υπάρχει η δυνατότητα. Μπορεί δηλαδή να χαθεί χρόνος και αυτό να γίνει άμεσα. Υπάρχει δηλαδή αυτή η διαδικασία που προβλέπεται. Από την άλλη, μπορούν να βοηθήσουν και οι ιδιώτες. Και μάλιστα εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το είπε χθες ο κ. Πλεύρης, ότι ενδεχομένως, αν χρειαστεί δηλαδή, ότι θα γίνει και η επίταξη των ιδιωτών γιατρών να βοηθήσουν την κατάσταση για να μην μείνει αβοήθητος κανένας ασθενής.
Εδώ ο χρόνος δεν βοηθάει, βέβαια, έτσι καθόλου.
Ακριβώς, δεν βοηθάει ο χρόνος, και να πούμε ότι δεν είναι μόνο τα περιστατικά COVID, γιατί βέβαια είναι και
τα άλλα νοσήματα, ναι, βέβαια.
Και άλλα νοσήματα που περιμένουν εδώ και πολλούς μήνες στην αναμονή, δηλαδή για να πάρουν σειρά. Δεν μπορούν όμως να εξυπηρετηθούν έτσι λόγω της κατάστασης, γιατί κλείνει η μία κλινική για να ανοίξει μια άλλη κλινική η οποία θα φιλοξενήσει δηλαδή τους ασθενείς από COVID. Αυτή είναι η κατάσταση και θα προσπαθούν τουλάχιστον να την αντιμετωπίσουν.
Ο εμβολιασμός, Βαγγέλη, πώς πάει?
Ο εμβολιασμός τις τελευταίες ημέρες δείχνει ότι υπάρχει μια αύξηση, θα έλεγα, του αριθμού. Είναι χαρακτηριστικό που μας έλεγε σήμερα ο κ. Κομνός, ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας στο Γενικό Νοσοκομείο, ότι τις προηγούμενες ημέρες ήταν 100 αυτοί που εμβολιάζονται σε καθημερινή βάση. Χθες, για παράδειγμα, ήταν 200. Όμως αυτό δεν αλλάζει, θα πρέπει να αυξηθεί περισσότερο, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των αναμβολίων στην περιοχή της Λάρισας.
Μάλιστα. Βαγγέλη, καλή συνέχεια. Έχασε την μάχη με τον κορονοϊό 55χρονος επιχειρηματίας από τον Αλμυρό Βόλο, ο οποίος παρά την επιδείνωση της κατάστασης του αρνήθηκε να διασωληνωθεί. Πάμε όμως στην Φρόσο Παύλου. Φρόσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Πραγματικά η ανησυχία του, μήπως και από τον εμβολιασμό χάσει τη ζωή του, του στήχησε τελικά τη ζωή η άρνησή του για βοήθεια από την ιατρική κοινότητα του νοσοκομείου του Βόλου, η άρνησή του και η επιμονή του να μην διασωληνωθεί παρά τις εκκλήσεις των συγγενικών του προσώπων, ακόμα και την ίστατη στιγμή. Χρειάστηκε δε να καλέσουν οι γιατροί του νοσοκομείου την εισαγγελία του Βόλου μήπως τους δίδονταν η άδεια της διασωλήνωσης προκειμένου να σωθεί ο 55χρονος, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες μετά από τις υπερπροσπάθειες που έκαναν οι γιατροί του νοσοκομείου Βόλου. Να σημειώσω ότι ο 55χρονος ήταν απολύτως υγιής, όπως λένε οι οικοί του. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν κάπνισε, δεν έπινε και πρόσεχε πάρα πολύ τη διατροφή του. Δεν ανήκε στην κατηγορία των αρνητών του εμβολιασμού, αλλά στην κατηγορία εκείνη που λέει ότι ανησυχώ για τις συνέπειες από τον εμβολιασμό.
Από το εμβόλιο, ναι.
Ναι, αυτή είναι η εικόνα για τον 55χρονο. Τώρα, να σας δώσω την εικόνα που επικρατεί στο νοσοκομείο του Βόλου αυτή την ώρα. Η εφημερία σήμερα έκλεισε με 92 ασθενείς από το επιχειρησιακό πρόγραμμα που έγινε και την αναδιάταξη των κλινών. Ο συνολικός αριθμός ασθενών με κορονοϊό που μπορούν να φιλοξενηθούν στο νοσοκομείο του Βόλου είναι 105. Σε καθημερινή βάση είναι περισσότεροι από 10 με 15 οι πολίτες οι οποίοι προσέρχονται και χρειάζονται νοσηλεία στο νοσοκομείο. Οι γιατροί έχουν ξεπεράσει εδώ και πάρα πολλές ημέρες τα όρια τους, όπως λένε. Η κούραση και η αϊπνία τους έχει καταβάλει, ενώ ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει το νοσοκομείο του Βόλου αν συνεχιστεί η ροή ασθενών με τέτοιο ρυθμό είναι η παραγωγή του οξυγόνου. Οι νοσοκομιακοί γιατροί του νοσοκομείου έκαναν σχετικό τεχνική υπηρεσία παροχής οξυγόνου. Εάν και πόσο μπορεί να αντέξει το σύστημα, η απάντηση λοιπόν είναι ότι έχει ξεπεράσει τα όρια. Αν συνεχιστεί λοιπόν με τον ίδιο τρόπο να μεγαλώνει ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται οξυγόνο, τότε δεν θα μπορέσει το σύστημα να ανταποκριθεί. Γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο έχει εγκατασταθεί για κανονικές συνθήκες και όχι για τις έκτακτες και πολεμικές συνθήκες τις οποίες περνάει και το νοσοκομείο του Βόλου.
Φρόσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκεται για μία ακόμα φορά η Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, αφού τα κρούσματα στην περιοχή εκτοξεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες και το υγειονομικό φορτίο καταγράφεται ψηλό, ασφυκτική κατάσταση και στα νοσοκομεία, ενώ οι γιατροί απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις για εμβολιασμό. Θετικά πάντως υποδέχθηκαν οι καταναλωτές τα νέα μέτρα. Πάμε όμως στην Δέσποινα Αμαραντίου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση αποτυπώνεται από τα νοσοκομεία και τις νοσηλίες που δεν έχουν σταματήσει από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, θα πρέπει να σας πω. Με πολλά μικρά διαστήματα ύφεσης, ίσως αυτό μας λένε οι γιατροί της παθολογικής, οι άνθρωποι εκείνοι που βρίσκονται στο πλευρό των νοσούντων από την πρώτη στιγμή και ανησυχούν. Έκκληση λοιπόν των γιατρών και μιλούν αυτοί που καθημερινά αντιμετωπίζουν περιστατικά COVID από τον Μάρτιο ακόμα, όπου η κατάσταση φαίνεται να είναι πλέον ιδιαίτερα επιβαρημένη με το υγειονομικό φορτίο να μας κατατάσσει στον επιδημιολογικό χάρτη στο τέταρτο επίπεδο, αυτό δηλαδή της αυξημένης επικινδυνότητας. Αυτό τα λέει όλα, το λένε τριψήφια αριθμή καθημερινά του, όπως ανακοινώνεται από τον ΕΟΔΗ. Με την ανησυχία βέβαια να μεταφέρεται και στους πολίτες που αρχίσανε και τις δραστηριότητές τους να τις περιορίζουν. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, αν δηλαδή υποθέσουμε ότι οι κάτοικοι στην περιφερειακή και ενώ τα Κοζάνης ανέρχονται στους 150.000, κοντά στους 12.000 έχουν νοσήσει, 80.000 έχουν εμβολιαστεί, μένει ένα ποσοστό 40%. Τώρα, σε ό,τι αφορά πάντως για τα νέα μέτρα για τους εξωτερικούς χώρους, υποδέχονται οι πελάτες των καφέ και των καταστημάτων με αισιοδοξία. Νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια, όπως λέει το ρεπορτάζ και όπως λένε οι ίδιοι, με δεδομένο ότι θα γνωρίζουν πλέον σε ποια κατάσταση είναι όσοι βρίσκονται γύρω.
Σε αντίθεση με τους επιχειρηματίες, έτσι.
Βεβαίως, ναι. Γιατί εκεί υπάρχει μια ιδιαίτερη επιβάρηση, υπάρχουν διαμαρτυρίες, υπάρχουν προβλήματα που δημιουργούνται, γιατί πολλές φορές τα rapid test δεν δείχνουν ότι είναι θετικό ή αρνητικό, δεν μπαίνει νωρίς στο σύστημα, με αποτέλεσμα να διώχνουν πελάτες. Και αυτό δημιουργεί επιπρόσθετη δύσκολη κατάσταση, ενώ ο εμπορικός κόσμος είναι εκείνος είναι που διαμαρτύρεται περισσότερο στην περιφερειακή, ενώ τα Κοζάνης που έζησε και μεγάλα διαστήματα είναι πολύ δύσκολος αυτός ο τρόπος αγορών.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και πριν αλλάξουμε θέμα, να σας πούμε ότι στην Ευρώπη τις τελευταίες μέρες έχουμε αύξηση των κρουσμάτων κατά 6% και των θανάτων κατά 12%, γεγονός που αποδίδεται στα χαμηλά επίπεδα εμβολιασμού σε ανατολικές χώρες, στην υποχώρηση των μέτρων αυτοπροστασίας, αλλά και στη διάκριση των εμβολίων από την παραλλαγή Δέλτα. Διησίωνες είναι οι προβλέψεις από τον ΠΟ για την αύξηση των θανάτων μέχρι την 1η, για αύξηση των θανάτων μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, αν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση. Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΔΕ ώστε να μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης. Φέτος είναι διευρυμένο με νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Όμως περισσότερα θα μας πει τώρα η Ραλού Αλεξοπούλου. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης είναι έτοιμη. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΠΕ, χρειάζεται να ψηφιστεί η σχετική τροπολογία που αφορά το επίδομα θέρμανσης και αυτό εκτιμάται ότι θα γίνει την 5η. Οπότε, μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους με τα νέα βέβαια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Μάλιστα, όπως συμπλήρωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, από πέρυσι υπήρχε η δυνατότητα να λάβει κάποιος επίδομα θέρμανσης εφόσον κάνει χρήση καυσόξυλων ή πέλετ για τη θέρμανσή του. Mm-hmm. Αυτό βέβαια αφορούσε όσους είχαν την κύρια κατοικία τους σε περιοχές ή οικισμούς ίσως ή λιγότερους από 2.500 κατοίκους.
Αυτό ανεβαίνει όμως τώρα.
Ακριβώς. Ναι. Αυξάνεται ο αριθμός, πάει μέχρι 3.500 κατοίκους. Να θυμίσουμε απλά ότι παραμένει ο στόχος η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης να ξεκινήσει το Δεκέμβριο με την ακρίβεια στις 10 Δεκεμβρίου,
10 Δεκεμβρίου να, ναι,
να λάβουν το ποσό ίσο με το περσινό όσοι είχαν λάβει επίδομα θέρμανσης πέρσι και βέβαια στο μεσοδιάστημα και μέχρι το τέλος του χρόνου εφόσον είναι να πάρουν και άλλα ποσά να τους καταβληθούν. Παράλληλα όμως θα τρέχει και η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων και από τους νέους δικαιούχους, δεδομένου ότι εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο αριθμός των δικαιούχων φέτος για το επίδομα θέρμανσης. Περίπου 700.000 ήταν οι περσινοί δικαιούχοι. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση ο στόχος σύμφωνα με τον κύριο Σκυλακάκη είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής του επιδόματος θέρμανσης μέχρι το τέλος του χρόνου. Και να κλείσουμε και με μία ακόμα είδηση. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία και καταβάλλεται η επιδότηση της δόσης δανείων στους δικαιούχους του προγράμματος Γέφυρα 1, που είναι για τα φυσικά πρόσωπα. Μιλάμε για την επιδότηση της δόσης των στεγαστικών τους δανείων. Είχαμε τον Οκτώβριο πάνω από 43.000 δικαιούχοι που έλαβαν ουσιαστικά τη 10η δόση. Είχε τελειώσει η 9η διάρκεια επιδότησης και είχαμε την παράταση για 3 ακόμα μήνες. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιοι δικαιούχοι που τον Οκτώβριο έπρεπε να καταβάλουν το σύνολο της δόσης του δανείου. Σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινήσει η τρίμηνη διάρκεια της επιδότησης από το τέλος Νοεμβρίου και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου και σε όλες τις περιπτώσεις οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά επιδότηση για 12 μήνες.
Μάλιστα, Ραλού, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εμείς να ακούσουμε τον κύριο Σκυλακάκη.
Κάνουμε δύο διευρύνσεις για τα καυσόξυλα και το πέλετ. Θα πάμε στα μικρά χωριά μέχρι 3.500 κατοίκους και όχι 2,5. Μέχρι 2,5. Είδαμε
Μπαίνουν
ότι δεν είχαμε σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση και λέμε να το διευρύνουμε.
Κλείδωσε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δύο άνδρες θα συναντηθούν στη Μόσχα με πιθανότερη ημερομηνία την 8η Δεκεμβρίου. Γεωργία Σκιτζή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Έτσι ακριβώς κλειδώνει η 8η Δεκέμβρη. Με γνώμονα τη διεύρυνση των συμμαχιών, πρόκειται για ένα ταξίδι στο οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα η Αθήνα, που σταδιακά έχει αναθερμάνει τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Να σας θυμίσω ότι μέσα εντός του 2020 πρόκειται να γίνει αυτή η συνάντηση, ωστόσο ακυρώθηκε δύο φορές λόγω της πανδημίας. Η πρώτη ήταν όταν ο Πρωθυπουργός είχε προσκληθεί για να πάρει μέρος στις επαιτειακές εκδηλώσεις της Ρωσίας και η δεύτερη ήταν στις 25, να θυμίσω, Μαρτίου, όταν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν έδωσε τελικά το παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και είχε εκπροσωπηθεί από τον Ρώσο Πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, έχει συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Ρώσο Πρόεδρο. Να θυμίσω τόσο για την απόφαση του Τούρκου Προέδρου, τον Τάγκη Περντογάν, να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, όσο όμως και πιο πρόσφατα στις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, όπου και η Μόσχα συνέδραμε διαθέτοντας το Μπεριέβ. Τώρα, πλούσια η ατζέντα στην επικείμενη αυτή συνάντηση. Να σας πω ότι η συνάντηση στο Κρεμλίνο αναμένεται να είναι φόλης της ύλης και εκτός από την περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, θα συζητηθούν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, και οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και η τουρκική προκλητικότητα. Mm-hmm. Η Αθήνα προσβλέπει στο ρόλο της Ρωσίας για την προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, για την περιοχή της Μεσογείου, αλλά και τη σταθερή υποστήριξή της στο Κυπριακό.
Θα έχει και το ενδιαφέρον και του κυρίου Ερντογάν αυτή η συνάντηση, φανταζόμαστε. Φυσικά, μετά και τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχει με τον κύριο Πούτιν, ναι.
Οι ειδικές αυτές σχέσεις είναι μια επίσκεψη που, όπως λες πολύ σωστά, αναμένεται να θέψει το ενδιαφέρον της Άγκυρας. Είναι γνωστές οι σχέσεις του Τάγκη Περντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ωστόσο, όμως, να θυμίσουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει πάρει αποστάσεις για ορισμένες από τις ενέργειες του Τούρκου Προέδρου για τα δύο αυτά επίμαχα θέματα, τόσο για την επίλυση του Κυπριακού, αλλά και για το ζήτημα της Αγίας Σοφίας. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά γίνονται, η συνάντηση αυτή τόσο ενδιαφέρουσα, γίνεται στο φόντο η βουτυσκιά της ενεργειακής κρίσης. Και να θυμίσουμε ότι
ακριβώς
η χώρα προμηθεύεται, υπάρχει η ενεργειακή αυτή κρίση, όπως την παρακολουθούμε όλοι και σαφώς επηρεάζει και τη χώρα μας. Έχει στρέψει το ενδιαφέρον πανευρωπαϊκά για την αντιμετώπιση της. Αλλά νομίζω αξίζει, Βρυδί, και να επισημάνουμε ότι η Ελλάδα προμηθεύεται από τη Ρωσία μεγάλη, πολύ φυσικό αέριο. Συνεπώς θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και για αυτό το θέμα τι θα συζητηθεί.
Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι οι σχέσεις πώς είχαν κλονιστεί με τις Βρυξέλλες λόγω των ανατιμήσεων στις τιμές του φυσικού αέριου, έτσι, το προηγούμενο διάστημα.
Ναι, υπήρξαν αναταράξεις και, όπως καταλαβαίνουμε, είναι όλα τα θέματα αυτά στην ατζέντα, θέματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την Ελλάδα. Και επίσης να θυμίσουμε ότι είναι η πρώτη επίσκεψη που του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργός θα βρεθεί στην Μόσχα και θα κάνει την συνάντηση αυτή, επαναλαμβάνω, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Λοιπόν, πολλά τα θέματα που έχουν ενδιαφέρον σε αυτή την συνάντηση. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γεωργία. Καλή συνέχεια. Τους διπλωματικούς της ορίζοντες διευρύνει η χώρα μας με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στη Ρουάντα, από όπου επανέλαβε για μία ακόμα φορά την προσήλωση της Ελλάδας στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Εν τω μεταξύ, σε νέες εμπριστικές δηλώσεις προχώρησε ο Τσαβούσογλου περί τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Να ακούσουμε τον Νίκο Σταυρουλάκη.
Άνοιγμα της Αθήνας και προς τις χώρες της υποσακχάριας Αφρικής σηματοδοτεί η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στη Ρουάντα. Ο Νίκος Δένδιας είναι ο πρώτος Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών που επισκέπτεται τη χώρα. Ο Νίκος Δένδιας είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Ο Υπουργός Εξωτερικών παρέδωσε ποσότητα 330.000 εμβολίων κατά της COVID-19. Ο Νίκος Δένδιας απέτησε τιμές και στο μνημείο της γενοκτονίας.
Η προσπάθεια εθνικής συμφιλίωσης έχει μετατρέψει τη Ρουάντα σε μια όαση σταθερότητας και ανάπτυξης στην Κεντρική Αφρική. Ελάχιστα πια θυμίζουν την τραγωδία που βίωσε η χώρα με τη σφαγή ενός εκατομμυρίου Τούτσι στη διάρκεια της άνοιξης του 1994.
Διείσδυση στην υποσακχάρια Αφρική επιχειρεί και η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη την αστάθεια και τις εμφύλιες σειράξεις. Στην Άγκυρα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επιμένει να θεωρεί δική του την υφαλοκρηπίδα που η Τουρκία όρισε αυθαίρετα και μονομερώς στο πλαίσιο της θεωρίας της γαλάζιας πατρίδας. Στη Βουλή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμησε ότι οι συμμαχίες είναι αμφίδρομες και προϋποθέτουν δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.
Όταν είσαι σύμμαχος σε κάποιο οργανισμό ή σύμμαχος κάποια χώρας, δεν έχεις μόνο δικαιώματα από αυτή τη σχέση, αλλά έχεις και υποχρεώσεις. Στην πρωτολογία δεν μίλησα για την Ελληνοαμερικανική αμοιβαία συμφωνία αμυντικής συνεργασίας. Εμείς θεωρούμε ότι από αυτή τη συμφωνία η Ελλάδα μόνο ωφελημένη μπορεί να βγει.
Στην Αλεξανδρούπολη, εντυπωσιακές είναι εικόνες από την κοινή ελληνοαμερικανική άσκηση αρμάτων μάχης. Αμερικανικά Abrams εκπαιδεύονται μαζί με ελληνικά Leopard, ενώ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης συνεχίζουν να αποβιβάζονται δυνάμεις Αμερικανών πεζοναυτών.
Την πρώτη αποκλειστική συνέντευξη μετά την περιπέτεια της υγείας του έδωσε στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο σημείο 0. Αποτιμώντας την επίσκεψή του, είπε ότι καμαρώνει την ομογένεια για τη ζωντάνια και τα επιτεύγματά της. Να ακούσουμε τη συνέντευξη που έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ανταποκρίτριά μας, Λένα Αργύρη.
Για την περιπέτεια της υγείας του και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, αλλά και τη φροντίδα των ομογενών γιατρών και την αγάπη του κόσμου, μίλησε αποκλειστικά στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος έκανε και έναν απολογισμό της 12ήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε ο Παναγιώτατος, τέλος καλό, όλα καλά.
Αισθάνομαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ήταν μία μικρή περιπέτεια. Κράτησε πολύ λίγο χρονικώς, βέβαια το επεισόδιο, το καρδιακό, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, ήταν κάπως σοβαρό και έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε η επέμβαση. Ευτυχώς ότι βρέθηκα στη Νέα Υόρκη, βρέθηκα ανάμεσα στους καλύτερους γιατρούς και τα καλύτερα νοσοκομεία και με τη βοήθεια των φίλων, των ενδιαφερομένων για την υγεία μου και ιδιαίτερος του Αρχιεπισκόπου μας εδώ, του αδελφού Ελπιδοφόρου, εισήχθη στο νοσοκομείο χωρίς να χαλάσω το πρόγραμμα της επισκέψεώς μου.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπως είπε, συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του και έτσι στις 20 του μηνός θα βρεθεί στην Αθήνα, όπου θα γιορτάσει και εκεί τα 30 χρόνια της Πατριαρχίας του.
Είμαι ευγνώμων στον Άγιο Θεό που με αξίωσε να φτάσω σε αυτόν τον σταθμό της εκκλησιαστικής μου ζωής και διακονίας. Γιορτάσαμε στο Φανάρι με μια πατριαρχική και συνοδική λειτουργία. Ξαναγιορτάσαμε εδώ στη Νέα Υόρκη.
Κάνοντας μια αποτίμηση της επίσκεψής του, είπε ότι αυτό που κρατά είναι η ζωντάνια της ομογένειας, την οποία καμαρώνει για τα επιτεύγματά της.
Κρατώ την ζωντάνια της ομογένειας, το υψηλό ηθικό της ομογένειας, τους καλούς μας ανθρώπους. Στο νοσοκομείο συνήθισα επιφανείς ομογενείς ιατρούς. Σε άλλες επικοινωνίες και συναισθιάσεις που είχαμε, συνήθισα πολλούς και πολύ επιτυχημένους επιστήμονες, καθηγητάς, επιχειρηματίες, τους καμαρώνω.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε με θερμά λόγια και για την προσωπικότητα και το έργο του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου.
Ένα δικό μας άνθρωπο μέσα από τα σπλάχνα του Φαναρίου, τον οποίο παρακολούθησα σε όλα τα στάδια της εκκλησιαστικής εξελίξεώς του στο Φανάρι. Πάντοτε είχα να πω επενετικά λόγια για την εργατικότητά του, για την ευφυΐα του, για την αφοσίωσή του στον θεσμό του Πατριαρχείου και στο πρόσωπο του Πατριάρχου. Και όπως είπα στην Αρχιεπισκοπή, αυτή την υψηλή και επίζηλη θέση που κατέχει, την κατέκτησε με την αξία του.
Ο Παναγιώτατος αναχωρεί εκτός απρόόπτου την Κυριακή για την Κωνσταντινούπολη.
Έρευνα διέταξε η αστυνομία για τον τραυματισμό ενός πυροσβέστη και ενός φωτορεπόρτερ στα χθεσινά επεισόδια στην Κηφισίας. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως έχουμε μεταδώσει από χθες στην ΕΡΤ, ανακοινώθηκε και επίσημα αργά χθες τη νύχτα ότι γίνεται διοικητική διερεύνηση για τους δύο τραυματισμούς. Μιλάμε για τον συμβασιούχο πυροσβέστη που εχθές κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τη Λεωφόρο Κηφισίας τραυματίστηκε σοβαρά στην παλάμη και τα δάχτυλα του χεριού, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το άκρο του. Και για τον άλλο τραυματισμό, ενός φωτορεπόρτερ, ο οποίος έκανε τη δουλειά του και την ώρα που το ειδικό όχημα της αστυνομίας εκτόξευε με πίεση νερό προς τους διαδηλωτές που είχαν κλείσει τη Λεωφόρο Κηφισίας με σκοπό να τους απομακρύνει, φαίνεται ότι ο φωτογράφος γλίστρησε, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο δόθρωμα και χτύπησε στο πόδι του. Να συμπληρώσω λέγοντας ότι οι 5 προσαχθέντες από τα επεισόδια, πυροσβέστες, βασιούχοι, για τους 4 από τους 5 αποφασίστηκε να συλληφθούν με διάφορες κατηγορίες, ωστόσο δεν οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα μετά από εντολή του και αφέθηκαν τη νύχτα ελεύθεροι. Για τα επεισόδια τώρα γίνεται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, ενώ ενημερώθηκε και η εισαγγελία.
Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι. Τραγική απολογισμή από το ποδοπάτημα στο χώρο συναυλίας στο Χιούστον του Τέξας και από την έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων στη Σιέρα Λεόνε. Διαδηλώσεις σε 200 πόλεις του κόσμου, μεταξύ των οποίων στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, για όσα κάνει και ιδίως όσα δεν αποφασίζει η 26η Διεθνής Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή που συνεχίζεται στη Γλασκόβη. Για αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλε. Καλό μεσημέρι, Πολυδεύκη.
Καλό μεσημέρι. Καλώς σας βρήκα ξανά.
Και εμείς.
Δυστυχώς δύο τραγωδίες. Η μία, όπως είπες, σε μια συναυλία στο Χιούστον. Mm-hmm. 8 οι νεκροί τουλάχιστον μέχρι στιγμής και περίπου 300 οι τραυματίες. Να πούμε ότι εδώ μη συζητάμε για το αν τηρούνται μέτρα για τον κορονοϊό, Ευρυδίκη, σε τέτοιες εκδηλώσεις κλπ. Mm-hmm. Εκεί δεν μπορούσαν να τηρηθούν καν τα μέτρα στοιχειωδώς για την ασφάλεια της ζωής των ανθρώπων. Mm-hmm. Πριν γίνει αυτός ο σκοτωμός, είχαν γίνει ποδοπατήματα, όσοι βλέπουν, έχουν δει και τις εικόνες, στην περίφραξη, ας πούμε, αυτού του χώρου. Είχαν ορμήσει κόσμος, είχε παραβιάσει τα κάγκελα, τα κυκλειδώματα, τις εισόδους. Η αστυνομία και όση ασφάλεια υπήρχε δεν μπόρεσε να τους σταματήσει. Ήδη είχαν γίνει τραυματισμοί νωρίτερα το απόγευμα. Και στη συνέχεια, αφού άρχισε πια αυτή η συναυλία, η οποία ονομάζεται Astro World, την οργανώνει ένας διάσημος ράπερ, ο Travis Scott, mm-hmm. και ήταν η τρίτη φορά που γίνεται, παίρνοντας το όνομα από ένα διάσημο άλμπουμ, τέλος πάντων για όσους ασχολούνται, που λέγεται Astro World. Το ξεκίνησε το 18, έγινε το 19, πέρσι δεν έγινε, φέτο ήταν η τρίτη φορά. Εκεί λοιπόν, για να σπρώχνονται όλοι κοντά στη σκηνή κλπ. Άρχισαν να ποδοπατώνται και όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, πανικός, κανείς δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Η συναυλία συνεχιζόταν και κάποιοι άνθρωποι είχαν ήδη πεθάνει ή προσπαθούσαν να τους κάνουν ανάνυψη το προσωπικό το οποίο ήταν εκεί. Δυστυχώς ήταν αυτή η κατάληξη. Ο οργανωτής και ράπερ προσπαθούσε να σταματήσει τον κόσμο, αλλά κανείς δεν άκουγε. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία αναφέραμε, να δούμε εάν θα αυξηθεί αυτός ο κατάλογος των θυμάτων, δυστυχώς.
Μακάρι να μην αυξηθεί. Πάμε τώρα όμως στην κόλαση στη Σιέρα Λεόνε.
Ναι, έτσι, εκεί πάλι στην Φρίτα.
92 νεκροί βλέπω τώρα τελευταία στοιχεία.
Μάλλον είναι και περισσότεροι, απλώς αυτοί είχαν καταμετρηθεί επισήμως πριν μερικές ώρες. Στην πρωτεύουσα λοιπόν, στα περίχωρα της πρωτεύουσας αυτής της χώρας, η οποία είναι από τις πιο ταλαιπωρημένες και φτωχές της Αφρικής, στη Freetown. Τι έγινε, ένα τεράστιο βιτιοφόρο 15 μέτρων συγκρούστηκε γεμάτο καύσιμα με κάποιο όχημα. Mm-hmm. Έγινε μια έκρηξη, υπήρξαν ήδη θύματα, αλλά τελικά οι περισσότεροι νεκροί. Ευρυδί, για να καταλάβουμε και τι
καλά,
συμβαίνει.
Καλά, εικόνες είναι τρομακτικές.
Ναι, σε αυτές τις χώρες τι συμβαίνει. Mm. Όρμησε ο κόσμος, καθώς υπήρχαν φωτιές, εκρήξεις, είχαν αρπάξει ήδη φωτιά γύρω-γύρω αυτοκίνητα, άλλα και σπίτια, και προσπαθούσε να μαζέψει τα καύσιμα που χυνόταν. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα οι περισσότεροι άνθρωποι να καούν, γιατί βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις η φωτιά εξαπλώνεται γρήγορα κτλ. Τα πιο πολλά θύματα είναι από αυτή την περίπτωση.
Πήγαν να πάρουν καύσιμα.
Πήγαν να μπορέσουν να μαζέψουν όσο καύσιμα γινόταν και βέβαια πολλαπλασιάστηκαν. Έγινε εκατόμβη κυριολεκτικά θυμάτων.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στη Γλασκόβη για αυτά που δεν αποφασίζει.
Ναι.
Έχουμε διαδηλώσεις παντού, έτσι, και τους νέους σε δράση επί της ουσίας.
Ναι, τουλάχιστον κάποιους. Αυτή λοιπόν είναι η 26η διάσκεψη, λέγεται COP26, δηλαδή θα πει Conference of Parties, δηλαδή διάσκεψη των πλευρών, ποιων πλευρών, αυτών που το 92-93 είχαν καταλήξει από τότε σε ένα διεθνές σύμφωνο, Ευρυδίκη, για να αρχίσει να υπάρχει δράση για την κλιματική αλλαγή. Πράγματα που είχαν γίνει δηλαδή αντιληπτά από τη δεκαετία του 80.
Ναι. Υπήρχε επί της ουσίας σύσταση για το σύν 1,5% αλλά όχι δέσμευση.
Ακριβώς. Mm. Αυτό έχει τεθεί βέβαια πρόσφατα οριστικά. Ορισμένες από αυτές τις συνόδους γίνονται για να γίνουν. Κάποιες φέρνουν κάποια ορισμένα αποτελέσματα, οι άλλες είναι και παταγώδεις αποτυχίες. Ας πούμε το 2009 μία σύνοδος προβαλόταν ότι θα είναι καθοριστική στην Κοπενχάγη, κατέληξε στο απόλυτο μηδέν.
Και μπορεί να παίρνουν και τα φώτα πολιτικές άλλες καταστάσεις.
Συνήθως διαφημίζεται η χώρα που τα οργανώνει.
Οι συναντήσεις.
Και οι συναντήσεις άλλες που γίνονται άσχετες με το θέμα. Εδώ ήταν να συναντήσει, ας πούμε, ο Ερντογάν τον Μπάιντεν σε αυτή
τη
σύνοδο που τελικά δεν έγινε.
Πίεσε και έγινε στη Ρώμη.
Έγινε στη Ρώμη. Θέλω να πω και σηκώθηκε ο Ερντογάν και απλούστα δεν πήγε στην σύνοδο, γιατί δεν τον πολύ ενδιαφέρει, φαίνεται το θέμα.
Στη σύνοδο αυτή βέβαια λείπει και ένα ένας μεγάλος ρυπαντής η Κίνα.
Λείπει η Κίνα, ο Xi Jinping δηλαδή, ο ηγέτης της, όπως λείπει και η Ρωσία, μικρότερος βέβαια ρυπαντής, αλλά και αυτός μεγάλος παραγωγός υδρογόνων ανθράκων. Και οι δύο αυτές χώρες έχουν βάλει το 2060 Ευρυδίκη και όχι το 50, ούτε και σε καμιά περίπτωση το 40-45 που ζητούν οι περιβαλλοντολόγοι και αρκετοί ειδικοί σαν όριο για να μπορέσουμε να κρατήσουμε γύρω στο 1,5 βαθμό την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Το 2015 είχαν έρθει αποτελέσματα, ήταν οι συμφωνίες των Παρισίων, πάνω σε αυτές κυρίως βαδίζουμε. Αλλά και εκεί το ερώτημα είναι πόσο τηρούνται τα όσα είχαν δεσμευτεί οι χώρες. Δύο μόνο αποφάσεις υπήρξαν κάπως συγκεκριμένες. Μία απόφαση και αυτό από μια μερίδα χωρών, όχι όλες, για να περιορίσουν τις εκπομπές μεθανίου που είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα και που προέρχεται κατά πολύ και από τη γεωργία και την κτηνοτροφία τη βιομηχανική, πράγματα που δεν τα πολύ συνειδητοποιεί ο μέσος άνθρωπος, και μία άλλη δέσμευση, χαλαρή και αυτή, να σταματήσει το 30 η αποδάσωση. Αυτή κάθε δευτερόλεπτα λίγα, τώρα ας πούμε στα λεπτά που μιλήσαμε, χαθήκαν μερικά γήπεδα ποδοσφαίρου δάσους στη Βραζιλία. Μέσα στα 3-4 λεπτά που μιλάμε. Μερικά γήπεδα. Φαντάσου τι γίνεται όλη τη μέρα και φαντάσου τι γίνεται όλο το χρόνο. Λοιπόν, θα
τα δάση που αναπνέουν διοξίδιο του άνθρακος.
Ασφαλώς.
Και επί της ουσίας το θέμα είναι ότι ενώ ο κόσμος θέλει να πάει σε μια πράσινη πια δραστηριότητα που αφορά την μείωση των ρήπων γενικότερα και την κατάχρηση του περιβάλλοντος, απ' την άλλη έχει προκύψει μια ενεργειακή κρίση η οποία υποστηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό πόσο μπορούν να καλύψουν αυτό το κενό. Έτσι δεν είναι.
Τα πάντα είναι βέβαια θέμα επενδύσεων, έντασης των επενδύσεων, πόσο γρήγορα θέλουμε να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, πόσο θέλουμε να επαναπαυθούμε στη χρήση των υδρογονανθράκων και κυρίως τώρα του φυσικού αερίου που μερικοί βαφτίζουν πράσινο. Και βέβαια επανέρχεται συζήτηση και η πυρηνική ενέργεια.
Και η πυρηνική ενέργεια
όπως κάνει στην άκρη.
Όπως συμβαίνει στη Γαλλία, βέβαια, και έχει εξασφαλίσει ένα μεγάλο ποσοστό.
Ορισμένες χώρες έχουν αποφασίσει να αποπυρηνικοποιηθούν πλήρως, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ελβετία. Άλλες υπόσχονται καινούργια γενιά πυρηνικών, μικρότερων και υποτίθεται πιο ασφαλών. Το ερώτημα είναι εμείς πώς θέλουμε να εξελιχθούμε, τι μπορούμε να κάνουμε και στην προσωπική μας ζωή. Πάντως, γιατί μπορούμε να κάνουμε κι εμείς πράγματα, 200 πόλεις, μεταξύ των οποίων ήταν και 3 ελληνικές, είχαν σήμερα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, κυρίως νέων ανθρώπων, οι οποίοι ζητούν από τους ηγέτες, ζητούν από τις αντιπροσωπείες που είναι και στη Γλασκόβη, 192 χωρών, και γενικότερα από όλο το σύστημα, να κινηθεί πιο γρήγορα, να δούμε αν αυτό το πράγμα έχει...
Το μέλλον ανήκει στους νέους, φυσικά, και ο πλανήτης αυτός.
Το μέλλον ανήκει στους νέους. Το ερώτημα είναι σε τι περιβάλλον θα
ζουν. Σε τι περιβάλλον, γι' αυτό αγωνίζονται. Λοιπόν, Πολυδεύκη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε επίσης και αύριο.
Ωραία.
Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Συντάγματος, πραγματοποιούν αυτή την ώρα πληγέντες από φυσικές καταστροφές με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Πυρόπληκτων της Βόρειας Εύβοιας. Το παρόν έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Έχει ολοκληρωθεί το συλλαλητήριο διαμαρτυρία που πραγματοποίησαν μέλη φορέων και επιτροπών πολιτών οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, δηλαδή πυρόπληκτοι, πλημμυροπαθείς ή σεισμόπληκτοι ή και από άλλες φυσικές καταστροφές όπως είναι ο χιονιάς. Έδωσαν ραντεβού στην πλατεία Συντάγματος από πολλά μέρη της χώρας, από την Αττική, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τη Μακεδονία. Κτείνεται ολοκαρδανία. Σε δύο άξονες κινούνται οι βασικές τους διεκδικήσεις και τα βασικά τους αιτήματα, Ευρυδίκη. Ο πρώτος άξονας είναι να υπάρχει προστασία, πρόληψη και θωράκιση της χώρας απέναντι στις φυσικές καταστροφές και όπως λένε τόσο η τεχνολογική πρόοδος και η επιστήμη, όσο και η επιστήμη, αλλά και πολιτικές που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή και η τεχνολογική πρόοδος, αλλά και πρακτικά θέματα όπως είναι να καθαριστούν τα ρέματα σε πυρόπληκτες περιοχές, ώστε να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα το επόμενο διάστημα. Ο δεύτερος άξονας εντάχει που κινούνται οι διεκδικήσεις τους είναι οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης των ανθρώπων που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές σε αγροτική και τροφική.
Ώστε να μην ξεχαστούν, βέβαια, και είναι και όχι μόνο μπροστά.
Ώστε να μην ξεχαστούν και να καταφέρουν να συνεχίσουν να ζουν στο μέρος στο οποίο θέλουν να ζουν, αλλά έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή, όπως είναι η Βόρεια Εύβοια, περίπου, που οι άνθρωποι εκεί, κτηνοτρόφοι, καλλιεργητές, είτε άλλα επαγγέλματα τα οποία ζούσαν από το δάσος, βιοπορίζονταν, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να βιοποριστούν. Οπότε και η καταβολή των αποζημιώσεων άμεσα και μέτρα στήριξης, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να παραμένουν στον τόπο τον οποίο επιθυμούν να μείνουν, παρότι έχει πληγεί από μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Το παρόν έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, όπου στη δήλωσή του μεταξύ άλλων τόνισε ότι θα πρέπει η πολιτεία να αποζημιώσει άμεσα αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και να υπάρξουν μέτρα στήριξης ώστε να μείνουν στον τόπο τον οποίο επιθυμούν, παρότι έχει πληγεί από φυσική καταστροφή.
Και να μην ερημώσουν τα μέρη αυτά. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Κουτσούμπας.
Είμαστε εδώ παρόντες για να εκφράσουμε όχι απλά την αλληλεγγύη μας, αλλά κυρίως για να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε όλοι μαζί για αποζημιώσεις 100% για τις ζημιές που υπέστησαν όλοι οι πληγέντες σε όλη την Ελλάδα, για να πάρθουν άμεσα μέτρα προστασίας, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής θωράκισης σε όλες τις περιοχές της χώρας.
Αυξάνουν οι περιπτώσεις κακοποίησης που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Δύο νέες γυναίκες στο Ηράκλειο Κρήτης κατήγγειλαν πως έπεσαν θύματα βάναυσης κακοποίησης από τους συζύγους τους και οι δύο είναι μητέρες δύο και τριών παιδιών, αντίστοιχα Φάνη Καλαθάκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Από το Ηράκλειο, πράγματι, έγιναν δύο καταγγελίες και απασχολούν πολύ τις δικαστικές αρχές στο Ηράκλειο. 23 χρονών γυναίκα με δύο παιδιά υπέστη θύμα βιασμού, αλλά και γενικότερα βίας και εξύβρισης και απειλών από τον σύζυγό της, σύντροφό της. Μάλιστα, εκείνος την κλείδωσε και μέσα στο σπίτι και εκείνη κατάφερε και βγήκε μόλις 24 ώρες αργότερα και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Ο άντρας της, ο 32χρονος, συνελήφθη. Την ίδια μέρα είχαμε ένα περιστατικό στο Δήμο Φεστού, όπου μια 29χρονη γυναίκα κατήγγειλε τον σύζυγό της, με τον οποίο έχουν τρία παιδιά, ότι επιχείρησε να την στραγγαλίσει, καθώς έβαλε τον αγκώνα του στο λαιμό της και προσπάθησε να την πνίξει. Σε αυτή την περίπτωση υποβλήθηκε αίτημα ενεργοποίησης της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης, το οποίο θα εκδικαστεί την Πέμπτη, με τον όρο να μην επαναληφθεί οποιαδήποτε σκηνικό βίας μπροστά στην ίδια και στα παιδιά της, βέβαια, και να παρακολουθήσει συνεδρίες με ψυχολόγο Ευρυδική.
Μάλιστα. Και δεν θα είναι σίγουρα μόνο αυτές οι περιπτώσεις. Το θέμα είναι όσο και πιο πολλές γυναίκες να καταγγέλουν τέτοιες καταστάσεις βάναυσης.
Ακριβώς.
Που απειλούν τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους σε κάθε περίπτωση. Φανή μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σειρά εκδηλώσεων και δράσεων έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της πολεμικής αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ. Πάμε στην Κέλλη Βρανάκη που βρίσκεται στο Τατόι. Κέλλη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα λοιπόν από το Τατόι. Η πολεμική λοιπόν αεροπορία γιορτάζει την Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια αυτής της γιορτής, σήμερα 8 τυχεροί μαθητές μετά από κλήρωση κατάφεραν να πετάξουν με αεροσκάφος και με ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Φυσικά το συνέστημα για αυτούς ήταν πρωτόγνωρο. Με το που κατέβηκαν πήγα και τους μίλησα και μου είπαν ότι η εμπειρία ήταν φανταστική και ότι πολλοί από αυτούς σκέφτονται μήπως θα ακολουθήσουν και επαγγελματικά. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου.
Μάλιστα. Κέλλη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ. Γεια σας.
Να Να πάμε τώρα να δούμε τα αθλητικά μας, να ξεκινήσουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25ης Πισίνας που διεξάγεται στο Καζάν και μεταδίδεται από το Ed Sports. Ο Ανδρέας Βαζέος υπερασπίστηκε τον τίτλο του κατακτώντας ξανά χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής, ενώ ο Απόστολος Χρήστου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα 100 μέτρα ύπτιο. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα.
Με κολύμβηση βέβαια. Ναι.
Το τίτλο λοιπόν του Πρωταθλητή Ευρώπης διατήρησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο Ανδρέας Βαζέος, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 25ης Πισίνας, με επίδοση μάλιστα 1:51.70, χάλκινο μετάλλιο για τον Απόστολο Χρήστου στα 100 μέτρα μεικτής ατομικής με χρόνο 49.87, που αποτελεί και νέο ρεκόρ Ελλάδας. Πάμε λίγο νέο ρεκόρ. Ακόμη μια νίκη για τον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι στην Ευρωλίγκα, οι Ερυθρόλευκοι και επικράτησαν 86-65 της Μονακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, πανηγυρίζοντας για τρίτη διαδοχική νίκη τους και έκτη στο σύνολο. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που γνώρισε ακόμη μια ήττα την εβδομάδα που μας περνάει. Στο ποδόσφαιρο να πάμε. Με τρία μάτς αρχίζει σήμερα η 9η αγωνιστική της Super League. Παίζουν στις 5:15 Όφη Ατρόμητος και Πας Γιάννα Πανετολικός, ενώ στις 7:30 ο Απόλλωνος Σμύρνης υποδέχεται την ΑΕΚ. Αύριο με ώρα έναρξη στις 7:30 θα διεξαχθεί το ντέρμπι της αγωνιστικής μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Αύριο ακόμη θα παίξουν στις 3 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Λαμία και στις 5:15 Βόλος Άρης και θα ολοκληρωθεί η αγωνιστική με την αναμέτρηση στις 7:30 Ολυμπιακός Ιωνικός. Να πάμε και λίγο στο μπάσκετ, αν μου επιτρέπεις, καθώς έχουμε τρία μάτς, μεταδίδονται και από την ΕΡΤ μάλιστα, για την 6η αγωνιστική της Basket League, που γίνονται σήμερα δηλαδή. Τζάμπολ στις 5 η ώρα, ΑΕΚ Κολοσσός Ρόδου και Λαύριο Ιωνικός, ενώ στις 8 έχουμε την αναμέτρηση Προμηθέας Πατρών Άρης. Πάντα στον μπάσκετ να πούμε ότι ο Προμηθέας άλλαξε προπονητή, έλυσε τη συνεργασία του με τον Ισπανό Λουίς Κασιμίρο. Και τέλος, και θα κλείσουμε αυτό, έχουμε πρεμιέρα στη Super League 2 με τις κυρίαρχες αναμετρήσεις σήμερα. Ολυμπιακός Β με ΠΑΟΚ Β και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου για το Βόρειο Όμιλο. Και να κλείσουμε και με την αναμέτρηση σήμερα επίσης Ρόδος Εργοτέλης. Είναι η πρεμιέρα της Super League 2.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
Ο καιρός.
Πάμε να δούμε τα νεότερα λοιπόν για τον αυριανό καιρό με την μετεωρολόγο μας Πάτη Σπηλιοτοπούλου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με αυτή την ομίχλη, έτσι κάπως την είδαμε όλοι, έχουμε παραξενευτεί. Γιατί είχαμε αυτή την ομίχλη στην περιοχή στην Αθήνα, στην ευρύτερη?
Στην Αττική τουλάχιστον δεν είναι και από τα πιο συνηθισμένα φαινόμενα, είναι η αλήθεια. Δεν το βλέπουμε σε αυτή την ένταση δηλαδή πάρα πολύ συχνά. Δεν είναι όμως κάτι περίεργο ή πρωτόγνωρο. Είναι απλά λόγω του νοτιοδυτικού ρεύματος που είχαμε αυτές τις μέρες, που έφερε αυτή την πολύ αυξημένη υγρασία στην ατμόσφαιρα. Αυτή ήταν η αιτία δηλαδή για τις πυκνές ομίχλες, οι οποίες βέβαια θα επιμείνουν τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και την Τρίτη. Και σε συνδυασμό βέβαια και με την αφρικανική σκόνη που έχουμε αυτές τις μέρες, κυρίως στα δυτικά της χώρας, αλλά όχι μόνο, και κάποιες αραιές συννεφιές που έχουμε και θα έχουμε, θα θολώνουν έτσι την ατμόσφαιρα μέχρι και την Τρίτη, όπως είπαμε. Επιπλέον, οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική που φέρανε όλο αυτό το νοτιά και την υγρασία και τις ομίχλες που δημιουργήθηκαν, κρατούν τη θερμοκρασία αυτές τις μέρες έως και 4 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Το ανώτερο πόσο θα είναι, 25-27 βαθμοί?
Ναι, γύρω στις 26 με 27 κατά τόπους, στα πιο κεντρικά και νότια τμήματα. Θα έχουμε μια μικρή πτώση στα βόρεια αύριο και τη Δευτέρα. Βέβαια, από την Τρίτη θα αρχίσει έτσι να πέφτει λίγο πιο ουσιαστικά και θα έχουμε και τοπικές βροχές από την Τρίτη στα βόρεια, που την Τετάρτη θα εξαπλωθούν και στα πιο ανατολικά, την Πέμπτη και στα πιο νότια. Όχι όμως κάτι το έντονο. Θα υποχωρήσουν και αυτές οι ομίχλες, από ό,τι φαίνεται, και η σκόνη.
Άρα μέχρι την Τρίτη περίπου θα έχουμε το πρωί ομίχλες και μετά καλές θερμοκρασίες. Αυτό μας λέτε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διεύθυνε Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ήχος Νίκος Ψωμιάδης. Στο μοντάζ ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χαντζιόλης. Ειδήσει από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.